Radio Europa Liberă transmitem prima emisiune a zilei.
Bună domnilor și domnilor! În vreme ce ocupanții Casei Poporului sunt preocupați de găsirea unui stag de 1 miliard de lei care să fluture durabil pe mărețul edificiu, noi economisim cu drag și spor 5.000 de euro pentru achiziționarea, începând din 2004, a noului model de Dacia, vizionat de premierul Adrian Năstase în premieră la Paris. Avem avizul domniei sale, premierul a fost încântat. Mai puțin încântați, 63.000 de profesori se luptă să găsească un post potrivit la un pas de începerea anului școlar. Nimic mai simplu, apăsați tasta Enter și vedeți ce vă rezervă viitorul. Computerul menit să simplifice viața oamenilor, în mod surprinzător, a complicat-o rău și de această dată. Eroarea ministerului? Nu. Eroare de programare? Nu. Rea voință și lipsă de înțelegere din partea profesorilor? E, parcă începem să ne apropiem, dar despre deslușirea adevărului, detalii peste câteva minute. Deocamdată mai multe știri ale începutului de zi, redactate și prezentate de Radu Stănescu.
Secretarul general ONU Kofi Annan a afirmat că va purta convorbiri cu cei 15 miniștri de externe ai țărilor membre ale Consiliului de Securitate pentru a obține noi progrese în procesul de stabilizare a Irakului. Annan a precizat că o întâlnire în acest sens va avea loc la sfârșitul săptămânii. El a precizat că ieri Consiliul de Securitate a examinat situația din Irak. Kofi Annan:
The discussions going on in the Council today is about how we stabilize.
Discuția de astăzi din Consiliu s-a referit la modul în care putem stabiliza Irakul, cum putem conlucra cu irachienii pentru a le reda suveranitatea și cum punem în aplicare obiectivele stabilite de Consiliul de Securitate, care, ni le reamintim, au fost respectul pentru suveranitatea și integritatea Irakului, respectul pentru ideea ca irachienii să-și poată controla destinul economic, dar și pe cel politic, și că ziua când irachienii se vor putea conduce singuri trebuie să vină cât mai repede, a spus Kofi Annan. Marea Britanie va trimite încă 2 batalioane în Irak, a anunțat ministrul britanic al apărării Geoff Hunt. El a declarat în fața Camerei Comunelor că decizia a fost luată ca urmare a situației de securitate din Irak, precum și datorită creșterii în importanța misiunilor militare pe care le implică eforturile de reconstrucție din sudul Irakului. Se așteaptă ca în urma acestei decizii, aproximativ 1.000 de militari ai Marii Britanii să li se alăture celor 11.000 care se află deja în Irak. Președintele Parlamentului Palestinian Ahmed Korei, care a fost nominalizat pentru funcția de premier în urma demisiei lui Mahmoud Abbas, a declarat că va accepta acest post numai dacă va primi garanții și sprijin din partea Uniunii Europene și Statelor Unite. O purtătoare de cuvânt a coordonatorului politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, îl citează pe acesta cu declarația că Uniunea îl va sprijini pe Ahmed Korei, care este considerat drept un moderat. Între timp s-a anunțat că Ahmed Korei a acceptat postul de premier palestinian. Diplomații ungari ar putea lua măsuri împotriva României pe fondul crizei declanșate de eventuala întârziere a dezvelirii statuii libertății în orașul Arad, a declarat luni Tamás Tóth, purtător de cuvânt al Ministerului Ungar de Externe, citat de agenția MTI. Memorialul generalilor martiri din timpul războiului pentru independența Ungariei, executați la Arad, ar urma să fie dezvelit la data de 5 octombrie, însă autoritățile locale din Arad au cerut vineri retragerea autorizației de construcție. Subiectul statuii libertății va fi abordat în timpul vizitei președintelui Ion Iliescu la Budapesta, în zilele de 15-16 septembrie, și a premierului ungar Peter Meghe și la București la 23 septembrie. Premierul francez Jean-Pierre Raffarin s-a declarat extrem de mulțumit de relațiile franco-române cu prilejul unei întâlniri la Paris cu omologul său român Adrian Năstase. Raffarin și-a exprimat odată speranța și dorința ca România să adere la Uniunea Europeană în anul 2007. Potrivit agenției France Press, după întâlnirea cu Raffarin, Năstase, aflat în Franța pentru a impulsiona relațiile economice și culturale româno-franceze, s-a întâlnit cu o serie de oameni de afaceri din industria Franței la sediul patronatului francez. El a subliniat cu acest prilej că schimburile comerciale dintre cele două țări au depășit pentru prima oară bariera de 2 miliarde de euro în anul 2002. România este dispusă să participe mai mult la procesul de stabilizare a Irakului în cazul în care îi se va solicita sprijinul, a declarat premierul Adrian Năstase la sfârșitul întâlnirii la Paris cu omologul său francez Jean-Pierre Raffarin. El a afirmat că România poate contribui la stabilizarea Irakului nu doar prin intermediul trupelor militare, ci și pe baza experienței acumulate în România în perioada anterioară de specialiștii români. O serie de firme ar putea majora prețul la pâine și produse de panificație după scumpirea grâului, a electricității și gazelor naturale, a anunțat președintele patronatului pâinii Rompan, Aurel Popescu. Scumpirea ar putea varia între 120 și 500 de lei, mai spune Popescu. Tot ieri, Ministerul Agriculturii aprecia că nu există motive de scumpire a pâinii. Egipteanul cunoscut ca membru al jihadului islamic, reținut de polițiștii de frontieră Bihoreni, joi, în timp ce încerca să treacă ilegal în Ungaria, a fost eliberat din arest. Cetățeanul egiptean Reze Karim Sekri Saad, de 24 de ani, a fost prins de polițiștii de frontieră din județul Bihor. Saad a fost pus în libertate după ce a stat în arest 3 zile, timp în care a fost cercetat pentru tentativa de trecere frauduloasă a frontierei. El urmează să fie cercetat în stare de libertate potrivit legislației în vigoare.
Vremea se anunță frumoasă în majoritatea regiunilor țării. Vară târzie sau toamnă gentilă, maxima zilei atinge 28 de grade, iar ceva nori eficienți apar numai în partea de sud-vest a țării. În rest, cer variabil, soare și din ce în ce mai multă apă pe Dunăre, cu atât mai multă cu cât începând de mâine maximele scad cu 2 grade, iar ploile își extind aria. Conform explicațiilor oficiale consemnate într-un comunicat, erorile la repartizarea computerizată a celor 63.000 de cadre didactice înscrise pentru ocuparea posturilor și catedrelor declarate vacante pentru anul școlar 2003-2004 nu sunt imputabile Ministerului Educației și Cercetării și nici programului informatizat al acestuia. Ce s-a întâmplat atunci și de ce, în prea multe cazuri, nu au fost găsiți oamenii potriviți la locul potrivit sau invers? Cu detalii, Andreea Pora.
Repartizarea computerizată pe postura profesorilor a fost un eșec, rezultatul fiind un val de nemulțumiri, proteste și contestații. Haosul este total și nu în puține locuri, cadrele didactice și sindicatele din învățământ cer anularea repartizării. Motive sunt suficiente. Profesori cu medii mari au ajuns pe posturi de educator la grădiniță, iar alții cu medii mici la școli centrale. Mai mult, cadre cu pregătire tehnică s-au trezit repartizate pe posturi care necesitau pregătire în psihologie. La prima vedere, pare a fi vorba despre deficiențele programului computerizat și despre o proastă organizare. Așa cum spune Aurel Cornea, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, peste 70 de profesori au aflat că, de fapt, au optat pentru posturi netitularizate. După 17 iulie, data la care s-a organizat concursul, a apărut un număr foarte mare de posturi care nu au fost incluse în cele scoase la concurs și deci care nu au fost introduse nici în programul computerizat, spune Aurel Cornea. De altfel, chiar Inspectoratul Școlar al Municipiului București a admis faptul că numai în ultimele zile au fost eliberate 141 de posturi pe lângă cele scoase la concurs. Situația este similară și în alte județe, cele mai bune exemple fiind Suceava și Harghita, unde peste jumătate din posturi au rămas neocupate. Acesta este rezultatul unei experiențe nefericite, care a urmărit, de fapt, să ascundă racilele de fond ale sistemului românesc. Ioan Păun Otiman, președintele Comisiei de Învățământ din Senat, recunoaște că scopul principal al repartiției computerizate a profesorilor a fost umplerea golurilor din învățământul rural, unde deficitul de cadre didactice este enorm. Experimentul se pare că nu a reușit, cel puțin în faza actuală. Pe de altă parte, ideea în sine este discutabilă. În primul rând, nu există nicio certitudine că profesorul repartizat de computer în cine știe ce comună se va prezenta la post, dar mai ales va rămâne acolo, atâta vreme cât condițiile de salarizare sunt cele cunoscute. În al doilea, sistemul este într-adevăr inedit. Într-o lume în care criteriile de selecție ale profesorilor sunt tot mai individualizate, cap de listă fiind interviul și cunoașterea personală a candidatului, în România toate sunt înlocuite de computer. Pe când și repartizarea computerizată a parlamentarilor. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Într-un interviu pe care îl puteți asculta integral în emisiunile noastre de seară, fostul ministru al educației Andrei Marga a explicat colegului meu, Cristian Teodorescu, ce ar mai fi de făcut pentru a ajunge la învățământul pe care îl dorim cu toții.
Domnule profesor, de câți ani credeți că are nevoie România pentru a-și alinia învățământul la standardele Uniunii Europene?
V-aș răspunde luând în seamă faptul că atunci când s-a negociat aderarea României la Uniunea Europeană pe capitolul învățământ, mai bine zis, în prealabil, s-a lucrat cam 4 ani. Deci, personal sunt optimist. Eu cred că de acum înainte, să zicem, 5 ani de măsuri susținute, atingând infrastructura, atingând curricula, atingând organizarea ciclurilor școlare, a ciclurilor universitare, restructurarea universităților, cred că 5 ani sunt suficienți ca să reașezi în structuri, să spunem așa, compatibile, în structuri funcționale, sistemul din România. Evident, crearea comportamentelor adecvate în noi structuri mai durează, dar eu sunt optimist. În 5 ani se poate face aceasta.
Și dacă condițiile nu vor fi ideale, cam cât timp va trebui?
Vedeți bine, în România, din păcate, operațiunea de normalizare a învățământului durează de mulți ani, pentru că politic niciodată ea nu s-a dus până la capăt. Fie că n-a fost voința ministerelor, fie n-a fost voința guvernărilor, fie nu s-au întâlnit cele două voințe. Evident că se poate amâna și la indefinit acest proces. Să spunem foarte direct, nu te împinge nimeni în Europa la reformă. Reformele ți le faci dacă vrei, dar e foarte înțelept să ți le faci cât mai repede.
A declarat pentru Europa Liberă fostul ministru al educației Andrei Marga în interviul acordat lui Cristian Teodorescu, interviu pe care îl puteți asculta integral în emisiunile noastre de seară. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 12 minute. De la Washington, Valeriu Sela va trece în revistă câteva reacții la discursul de duminică seară al președintelui George W. Bush cu privire la campania împotriva terorismului și situația din Irakul aproape postbelic.
Atât democrat cât și republican au anticipat că Congresul va aproba solicitarea bugetară a președintelui, adică 87 de miliarde de dolari, bani care ar urma să fie alocați pentru operațiunile din Afganistan și Irak. Dar ambele părți au precizat că procesul de aprobare nu va fi probabil la fel de rapid ca în primăvară, asta pentru că membrii ai forului legislativ vor dori să lămurească câteva chestiuni. În condițiile în care nici campania și nici costul ei nu urmează cursul anticipat inițial de administrație, deputații și senatorii simt nevoia să joace un rol mai important în proces, ceea ce nu au făcut în aprilie când au aprobat finanțarea inițială de 79 de miliarde. Democrații invocă de acum, pentru a oferi context dezbaterii, decizia domnului Bush de a respinge fonduri suplimentare pentru școlile americane și pentru alte programe interne. Ei se îndoiesc de asemenea că suma cerută, 87 de miliarde, care este de 3 ori mai mare decât bugetul noului Minister al Securității Interne, se va dovedi în cele din urmă suficientă. Confruntați de acum cu un deficit bugetar de jumătate de bilion de dolari, contribuabilii americani au dreptul să știe cum va afecta această investiție capacitatea noastră de a rezolva probleme interne, a declarat lidera minorității democrate din Camera Reprezentanților, Nancy Pelosi. Acesta nu este un Vietnam, dar are de acum același iz, a remarcat și senatorul democrat de Iowa, Tom Harkin, adăugând că și costurile actualei operațiuni aduc aminte de experiența Vietnamului. Alți democrați, între care senatorul Edward Kennedy, se pregătesc să condiționeze votul lor de disponibilitatea domnului Bush de a preciza dimensiunea angajamentului militar american și de a oferi un calendar al retragerii. Un amendament cu astfel de condiții nu va fi probabil aprobat în Senat. Dar dezbaterea în sine ar putea oferi democraților o tribună de unde să-l critique pe președinte, în condițiile în care, până la alegeri, mai este doar un an.
Care este reacția republicanilor din Congresul? Sprijină ei necondiționat pe președinte?
Nu fără a pune întrebări, Alina. Este vorba despre o cifră uriașă, a remarcat deputatul de Tennessee, Zach Wamp, adăugând Congresul trebuie să se ridice la înălțimea datoriei sale constituționale și să cântărească decizia punând întrebările care se impun. Domnul Wamp dorește să vadă o măsură precisă a progreselor realizate în reconstrucția Irakului și ar dori ca investiția americană să fie, cel puțin parțial, returnată din veniturile obținute din petrol. Liderii republicani speră că Congresul să sprijine fără probleme planul președintelui. Liderul majorității republicane din Senat, Bill Frist, consideră că propunerile președintelui merită să fie adoptate, în timp ce președintele Comisiei pentru Alocări Bugetare din Cameră, deputatul republican Bill Young, s-a angajat să accelereze procesul de aprobare. Deputații nu anticipează că președintele va înainta o cerere oficială de finanțare până săptămâna viitoare, după care șefii de comisii au de gând să organizeze audieri.
Valeriu, ce au avut de spus la rândul lor candidații prezidențiali democrați?
Cel mai bine plasat dintre democrați, fostul guvernator Howard Dean, a făcut și el o comparație cu impasul costisitor din Vietnam. Arătând cât este de important ca și alte țări să participe la efort, domnul Dean a arătat, citez, suntem în dificultate și avem nevoie de ajutorul tuturor celor pe care președintele i-a insultat în drum către Irak. Candidatul democrat a arătat că președintele Bush ar fi creat o falsă impresie că Saddam Hussein a fost implicat în atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. La rândul său, deputatul democrat Richard Gephardt a spus că în alocuțiunea sa președintele ar fi recunoscut că a urmat o cale greșită. Administrația, a adăugat Gephardt, trebuie să solicite cooperarea aliaților în vederea împărțirii poverii. Senatorul John Kerry, un alt candidat, arată într-o declarație dată publicității că intervenția domnului Bush nu a oferit detalii în legătură cu căile de urmat pentru a redresa situația. Senatorul acuză administrația că ar fi condus inadecvat procesul de până acum, ceea ce a costat vieți de militari americani și timp prețios.
Administrația și-a continuat și ea barajul mediatic?
Da, Alina, prin vocea ministrului apărării Donald Rumsfeld, care a spus că criticile la adresa campaniilor americane din Irak și Afganistan, atât cele din exterior, cât și cele formulate de democrați în Statele Unite, îngreunează lupta împotriva terorismului. Șeful Pentagonului a mai arătat că aceste critici îi pot face pe simpatizanții teroriștilor să creadă că Statele Unite vor capitula. Astfel de idei au în vigilia ministrului capacitatea de a adăuga fonduri în misteria teroriștilor și de a le facilita procesul de recrutare. Asta nu înseamnă că nu trebuie să existe o dezbatere, a adăugat Donald Rumsfeld. Ministrul crede că o dezbatere sănătoasă este acceptabilă cât timp e de substanță și se duce în termeni civilizați.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Sela.
Președinția olandeză a OSCE a propus Uniunii Europene trimiterea de trupe de menținere a păcii în Transnistria. Despre cum se vede această propunere la Bruxelles, cu mai multe detalii, Dan Alexe.
În ciuda încrederii afișate de guvernul olandez, misiunea de pace europeană în Moldova e departe de a fi o certitudine. În ediția sa de duminică, cotidianul german Frankfurter Allgemeine afirmă în mod explicit că majoritatea guvernelor mari ale Uniunii sunt sceptice în legătură cu șansele de reușită ale unei asemenea misiuni. Și nu e vorba de succesul pe teren al misiunii, ci de simpla posibilitate de a organiza o astfel de misiune. Guvernul olandez s-a propus trimiterea unei forțe de menținere a păcii în Moldova în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a cărei președinție e deținută de Olanda în acest moment. Într-un text informal circulat în cadrul OSCE, guvernul olandez propune trimiterea câtorva sute de soldați ușor înarmați în Moldova pentru a întări pacea în regiunea transnistreană. Aceste câteva sute de soldați, cifră neprecizată, ar proveni din țări ale Uniunii Europene. La fel de vag, hârtia propusă de olandezi în cadrul OSCE spune că Uniunea Europeană ar putea organiza această misiune împreună cu alți parteneri interesați. Frankfurter Allgemeine afirmă însă din surse diplomatice de la Berlin că Germania, Marea Britanie, Italia și alte guverne ale Uniunii Europene rămân sceptice. În ciuda ambițiilor sale, Uniunea Europeană nu are încă niciun fel de autonomie militară. Europenii mențin actualmente numai două mici misiuni de menținere a păcii, în Macedonia și în Congo. O a treia misiune, cea din Bosnia, nu pare deocamdată că s-ar putea concretiza. În Bosnia, europenii ar trebui să preia, pur și simplu, actuala misiune de menținere a păcii a Alianței Nord-Atlantice, NATO. Asta ar însemna, în practică, o simplă schimbare de ecusoane și drapel a militarilor deja prezenți la fața locului, întrucât majoritatea țărilor Uniunii sunt membre în NATO și au trupe în Bosnia. Aceste trupe europene ar păstra în același timp infrastructurile și sistemele de comunicații NATO, deși ar fi considerate ca formând o misiune a Uniunii Europene. Și totuși nu este câtuși de puțin sigur în acest moment că misiunea în Bosnia se va realiza, într-atât sunt de mari și numeroase obstacolele birocratice. Iată de ce Statele Unite ar dori ca această misiune să fie încredințată Alianței Nord-Atlantice, NATO, mai degrabă decât Uniunii Europene. Misiunea din Moldova ar fi mult mai dificilă decât cea din Macedonia. Dovadă, în primul rând, reticențele europenilor în a discuta menținerea păcii în acest conflict, reticențe vizibile la recenta întâlnire a miniștrilor de externe ai Uniunii. Multe guverne se tem să nu irite Rusia, care are un interes direct în zonă. Și, în sfârșit, pentru majoritatea europenilor, conflictul rămâne obscur, complicat și greu de înțeles. De puține ori se întâlnesc explicații simple și directe, cum a făcut-o Frankfurter Allgemeine, scriind că forțele europene ar merge în Moldova să îi separe pe români de slavi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Călin Cristi. O întâlnire
plăcerea să începem alături de dumneavoastră nu numai o zi nouă, dar și
domnilor, încep această ediție emisiunii cu câteva
știri, comentarii, analize. Emisiunile Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet
www.europalibera.org.
Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Libia a cerut pedepsa cu moartea pentru cei 6 medici bulgari și un palestinian reținuți în Libia pentru că ar fi infectat cu bună știință cu virusul HIV aproape 400 de copii. Mai multe detalii ne oferă în continuare din capitala Bulgariei corespondentul nostru, Petiu Petkov.
Știre că procurorul libian a cerut sentințe capitale pentru cei 6 medici bulgari și un palestinian acuzați că ar fi contaminat 393 de copii libieni cu virusul HIV a fost primită cu surprindere la Sofia. Partea bulgară s-a așteptat la un deznodământ mai fericit după ce doi din cei mai renumiți experți europeni în materie de HIV, profesorii Luc Montagnier și Vittoriu Culizi, au declarat în fața tribunalului că răspândirea bolii a început cu mult înainte de sosirea medicilor la spitalul de la Benghazi și se datorează condițiilor proaste de igienă. Procurorul libian și-a motivat însă poziția folosind mărturiile a trei din acuzați obținute în urma unor torturi groaznice. El a mai afirmat că în casa unei surori medicale din Bulgaria a fost găsită o bancă cu sânge infectat cu HIV. În sprijinul tezei sale privind infectarea copiilor contra unor mari sume de bani oferite de forțe externe, într-o cuvântare mai veche, liderului libian Muammar Gaddafi au fost vizate Statele Unite ale Americii și Israelul. Procurorul a menționat existența unui cont bancar din Bulgaria în care au fost efectuate transferuri de valută. El nu s-a referit în cuvântarea sa la concluziile experților europeni despre cauzele și evoluția epidemiei în Libia. Aceste cauze sunt identice cu cele care au stat la bază infectării a peste 1000 de copii români în ultimii ani ai dictaturii comuniste. Profesorii Luc Montagnier și Vittoriu Culizi au respins posibilitatea că virusul HIV a fost menținut în condiții de laborator o perioadă îndelungată și injectat copiilor libieni. Avocatul care reprezintă familiile celor 393 de copii a cerut despăgubiri de câte 10 milioane de dolari pentru fiecare copil. El a făcut o paralelă între actul terorist de la Lockerbie și infectarea copiilor libieni. Avocatul a mai declarat că epidemia de la Benghazi este rezultatul acțiunilor subversive ale unor forțe externe. Procesul va continua pe data de 22 septembrie cu pledoriile avocaților. Cei șase medici bulgari au petrecut aproape 5 ani în închisorile libiene. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dimitar Tsonev, a declarat că poziția oficială a Bulgariei va fi făcută publică după încheierea procesului. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dimineața de vreme cu Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, există vești care pot ridica optimismul românilor. România se bucură de un sprijin real al Franței în procesul de aderare, țara noastră primind din partea oficialilor guvernului francez un mesaj favorabil, citez, fără precedent, în privința reformei din administrație, cum a declarat luni agenției Mediafax ministrul delegat pentru administrație Gabriel Oprea. România și administrația publică românească au primit un mesaj excepțional din partea guvernului francez, susține ministrul. Ministrul administrației din Franța, Patrick Davigeau, a spus în timpul întâlnirii pe care am avut-o cu dânsul că așa cum românii iubesc Franța, așa și francezii ar trebui să iubească România. Este un mesaj de susținere fără precedent formulat de un înalt oficial francez, a precizat Oprea. Între timp, ofensiva politico-economică a României continuă, susținută și de prezența în Kazahstan a președintelui Ion Iliescu. Analistul economic Gheorghe Cercelescu a explicat colegului meu Cristian Teodorescu ce interese economice ar putea urmări România în Kazahstan.
Kazahstanul este o țară care prezintă un interes deosebit pentru România, cel puțin din punct de vedere economic. Bogat în petrol, Kazahstanul poate asigura o parte din necesarul de țiței al României, ceea ce ar slăbi dependența de importurile din Rusia. Apoi, drumul petrolului din Kazahstan spre Europa de Vest ar putea trece prin România. Sunt două motive pentru care vizita președintelui Iliescu în Kazahstan prezintă un mare interes pentru România.
A explicat pentru Europa Liberă analistul economic Gheorghe Cercelescu. Vom reveni cu detalii. Întoarcem acasă unde găsim un nou fapt divers, descoperit și astăzi de Neculai Constantin Munteanu.
În ciuda legii care prevede și pedepse, discriminările se țin lanț în România. Puține sunt ofertele de serviciu care să nu pună limite de vârstă sau să nu indice sexul candidatului. Dacă e vorba de femei, acestea au mereu salarii mai mici ca bărbații și sunt trimise la munca de jos. Ele trebuie să aibă până în 35 de ani, să nu fie căsătorite, să fie libere și independente, să cunoască meseria în proporțiile stabilite de canoanele concursurilor de frumusețe. Statisticile neoficiale susțin că hărțuirea sexuală a tinerilor continuă în forme subtile pe care activiștii care au dat legea nu le cunosc. Multe femei nu iau prime, nu sunt promovate, sunt ținute departe de centre de putere doar pentru că sunt femei. La fel de gravă, se spune, este discriminarea minorităților etnice. Așa susțin cel puțin organizațiile țiganilor. Liderii acestora spun că li s-a întâmplat de multe ori să nu poată lua un taxi pentru că acestea sunt ceea ce sunt. Șoferii ar fi venit la comandă, însă ar fi refuzat să le deschidă ușile și ar fi plecat în trombă. De la dispiceratul stațiilor de taxi, răspunsul ar fi invariabil același. Probabil că n-au vrut să vă ia în mașină pentru că sunteți țigan. Greu de demonstrat. Și despre unguri se spun vorbe grele în fieful lui Vadim Tudor. Cine deschide revistele Bardului e trăznit de mirosul greu care se ridică dintre pagini. Cu toate acestea a fost în bulzeară mare când s-au eliberat legitimațiile de maghiari, iar la graniță sunt cozi mai mari pe direcția de plecare spre Ungaria decât cele care duc spre România. Așadar, e greu de știut unde e adevărul. Ar putea fi cel dat de rapoartele de țară întocmite de Uniunea Europeană, unde se vorbește de discriminarea minorităților etnice, sau la fel de bine, adevărul ar putea fi cel al cozilor pentru legitimație de ungur. Un nou incident demonstrează că românii, deși sunt dintre cei mai mândri europeni, par oricând dispus să fie altceva, să schimbe locul cu oricine, ar vreun avantaj cât de mic de pe urma faptului că este o minoritate. Acum câteva zile, zarvă mare în curtea liceului Cervantes. Aici urmează să funcționeze o clasă de țigani, ca și în alte licee. Vreo 550 de romi care trebuiau repartizați. Când au ajuns la liceu, stupoare. mare parte din locurile pentru țigani fuseseră ocupate de elevi români. Aceștia, susțin țigane, au făcut rost de legitimații de la Partida Romelor și se bucură acum de un privilegiu pe care nu-l merită. Jurnaliștii susțin că Belfere din conducerea partidei respective au făcut un ban cinstit deschizând sezonul la legitimații de rom.
Oricum spunem și noi un nu hotărât discriminării, de aceea ne veți auzi și mâine.